Nuž, budeme-li vycházet ze skutečnosti, že posláním vědy je řešit různorodé problémy, se kterými se střetávají lidé, kulturně svébytné společnosti a vůbec lidstvo jako celek, tak velké množství problémů zděděných z minulosti, stále vytváření nových a jejich další prohlubování, tvoří základ pro předpoklad, že historicky vzniklé společenskovědní disciplíny nejsou adekvátní životu jako takovému. A z toho vyplývá, že neadekvátními životu jako takovému musí být i požadavky vzdělávacích standardů v oblasti společenských věd, jak pro základní, střední, tak i vysoké školy. Proto je dodržování vzdělávacích standardů v oblasti společenskovědních oborů pouze pokračováním politiky formování neadekvátního chápání světa u žáků ze základních škol a studentů ze středních a vysokých škol. Jehož důsledkem je neustálé obnovování potenciálu pro vznik budoucích problémů, pohrom a katastrof. Knihy Základy sociologie, úvod do psychologických základů praxe, poznávání a tvořivosti autorského kolektivu vnitřního prediktoru SSR a koncepce společné bezpečnosti. Pozorní na začátek. Vážení diváci, představujeme vám tedy knihu vnitřního prediktoru Souborné sociálně spravedlivé Rusy s názvem Státní symboly a státní suverenita. Je omylem se domnívat, že se tedy světový systém státních vlajek sformoval jen tak sám o sobě. Kolik lidí podílejících se na vypracování a schválení té či oné státní vlajky ve světě by se upřímně podivilo, kdyby se dozvědělo, že ty myšlenky a ideje, které považovali za své vlastní a na jejich základě vztyčili nad státem konkrétní státní vlajku, jim byly vštípeny tedy do vědomí na základě schématu ovládání lídra. V této knize najdete informace o tom, jak se formovala světová hierarchie států, jak vypadá a jak se odráží ve státních vlajkách a další státní symbolice. Získat v ruštině, to samozřejmě tuto knihu můžete tedy v online obchodu ozon.ru, v české lokaci, v knižní podobě na www.zakazanevzdelani.cz u inženýra Jana Buska. Ano, takže zakazanevzdelani.cz a budete mít krásné knižní podobě a můžete se do ní začíst a zastudovat ji. A nově do češtiny tedy byla přeložena ještě dále dostatečně všeobecná teorie řízení, kterou si zase můžete v knižní podobě v české lokaci jazykové tedy objednat na stránkách ksbpress.cz. Tak, dámy a pánové, já vás zdravím a vítám u vysílání svobodného vysílače CS, internetového to rádia Alternativy, a my se tedy koukneme na nejnovější, nejčerstvější otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pěkina ze dne tedy 4. března. Nejnovější. Úvod jsme slyšeli, Fond konceptuálních technologií tedy uvádí analytický pořad otázka a odpověď. Moderátor tedy vítá pana Pěkina a říká dobrý den Valerii Viktoroviči. Pan Pěkin pak odpovídá dobrý den. A moderátor navazuje a říká zdravím naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu. Dnes je 4. března roku 2024. Dříve, než přejdeme k dalším otázkám, máme tu malé oznámení od našich partnerů. No a pan Pěkin jde na to a říká, ano, chceme vás informovat, že naši partneři organizují sraz přívrženců koncepce sociální bezpečnosti na Altaji. Ten sraz proběhne v létě, všichni, které to zajímá, najdou všechny potřebné informace v odkazu pod videem a máme oznámení na kanálu v Telegramu a ve skupině VK, tedy v kontaktu. Tak to tedy jen ve krátkosti. Oznámení na našem kanálu v Telegramu bylo zveřejněno tedy už 8. února a myslím, že bychom to tady mohli dát znovu, aby to lidé nehledali. Tak, a moderátor tedy si bere slovo a říká, tak přejdeme tedy k hlavním otázkám. A tou hlavní otázkou z minulého týdne je samozřejmě poslání prezidenta Federálního shromáždění a všechno zajímá tedy vaše hodnocení, co tam tedy konkrétně proběhlo, říká dále moderátor. A pan Pěkin už jde na to. Říká, ano, fakticky se jedná bez jakéhokoliv zveličování o epochální poslání, které dělí náš svět do té události a po ní. A to za jakéhokoliv rozložení, tak říkajíc za jakéhokoliv vývoje dalších událostí. Co tedy máme na mysli tím za jakéhokoliv vývoje dalších událostí? Je to tak, že v tomto poslání Gosudar ohlásil tedy velmi rozsáhlý program rozvoje Ruska v průběhu příštích 6 let. Ano, 6 let je ta doba, kdy to bude moci realizovat, bude-li tedy zvolen prezidentem. A v tomto ohledu je velice důležité, když říkají, že je nutná volitelnost tedy státní moci, že je nutné ji střídat. Jenže je nutné si uvědomit, že žádný rozsáhlý program rozvoje státu není možné realizovat, probíhají-li neustálá mocenská škatulata. Hejbejte se, když se neustále mění lidé v řídících funkcích. Ti se musí měnit, je-li to tedy potřebné. Ale i když změníte člověka někým tedy stejně smýšlejícím, tak individuální tedy pohled, individuální osobnosti ve vnímání těchto onech procesů a způsobů řízení objektu povedou k určitým změnám a někdy i k selhání realizace programů rozvoje. Takže chceme-li tedy realizovat program rozvoje státu, tak potřebujeme, aby ho v krátkodobých intervalech realizovali stejní lidé a taková obnova moci, mám na mysli systém řízení v procesu jeho činnosti, aby bylo zajištěno plné nebo plnění dlouhodobých tedy projektů. Tak to nastoupí tedy jeden lídr a řekne, hele, potřebujeme obrodit náš letecký průmysl. Jako to tedy udělal Putin a 8 let na tom pracoval. A od roku 2000 do roku 2008 stát byl v troskách, takže se mu tak akorát povedlo připravit obrodu leteckého průmyslu, aby mohli začít fungovat a nastoupil tedy kdo? No, Dmitrij Anatolievič Medvěděv. Byl tam jen 4 roky, ale za tu dobu prakticky zničil všechno, na čem se Putin tak těžce 8 let nadřel při obnově tedy státu. Letecký průmysl? A Medvěděv říká, Rusové neumějí vyrábět letadla a tak si nevyskakujte. Letadla tedy smí vyrábět jen Američané a proto nepotřebujeme žádný letecký průmysl. Ten projekt hezky zrušíme a rušíme a nazdar bazar. No, tak toto vypadá, když střídáte lídry. A Putin na to odpověděl pak zase, my těžíme ropu a plyn, tak musíme mít možnost formovat ceny na tyto naše produkty. To my je těžíme. A tak začal formovat tedy plynový OPEC, kde byli Írán, Turkmenistán a další producenti plynu. Fakticky už bylo připraveno založení toho plynového OPECu. Když to ale v roce 2008 nastoupil Medvěděv a povídá, co to je za drzost? Co si to dovolujete? Jaký plynový OPEC? Ceny jsou určovány ve Washingtonu a je nepřijatelné, aby tomu bylo jinak. No a plynový OPEC se zhroutil. Turkmenistán to navíc odnesl technogenními haváriemi, které Medvěděv zcela účelově vyvolal. To on způsobil výbuchy na plynových objektech tím, že uzavřel plynovody a vytvořil tak na druhé straně přetlak, na těchto turkmenských objektech plynového systému. Prostě rozhodl, aby to uzavřeli a ten plyn nepřijímali a na druhé straně to vyvolalo výbuchy. Maximálně záškodničil. Žádný rozsáhlý projekt nemůže být vyřešen v době jednoho prezidentského období.
Dokonce i dvě taková období jsou pro rozvoj státu příliš krátká. Němci, vezměte například rozvoj odvětví budujícího tedy ledoborce. Běžný ledoborec se vyrábí 7 let a prezidentské období trvá 6 let. Navíc je budování toho ledoborce součástí programu rozvoje severu a ten toho přece obsahuje daleko více. Stalin ten udělal velmi mnoho pro rozvoj severu. Budovala se tam železnice a nastoupil Chruščov a okamžitě zrušil všechny programy rozvoje státu, a to včetně programu rozvoje severu. A téměř dokončenou železnici, která se stavila ve velmi těžkých podmínkách a s obrovskými investicemi, přičemž byla velmi výhodná pro rozvoj severu a vůbec celé ekonomiky státu, pro zajištění tedy jeho suverenity, Chruščov ji odstřihnul. A když jsme se k ní tedy vrátili? No až v roce tedy 2000. Mám na mysli stavbu této železnice. Až po roce 2000. A takto to bylo úplně se vším. V dané situaci Putin bez ohledu na to, že navrhl program budování státu, jeho rozvoje pouze na 6 let, tak se jedná o program budování s dlouhodobým výhledem. A tento výhled může být realizován jen s podmínkou, že ta lichvářská úroková sazba pro výrobu nepřekročí 5% a ideálně bude-li na nějaké hranici 0%. U nás tu ale máme parazitický systém, který se nazývá banky, a proto ta základní úroková sazba centrální banky nesmí překračovat 2%, dokud se nezbavíme těch parazitů na ekonomickém systému. Ti parazité se přece musí na něčem přiživovat. To je bankovní systém. Celé je to parazitické, absolutně parazitický systém. Ale aby se rozvíjela ekonomika, dokud nebude vybudován jiný, řekněme úvěrově finanční systém, nebo kreditně finanční, pokud chcete někdo, kde by byl ten parazitismus tedy vykořeněn, je nutné využívat ten stávající systém, což sebou přináší určité zase, ano, výdaje, jak jistě chápete. No. To znamená, že se musí tedy, že musí fungovat nějaké úvěrové sazby. 2%, to je krajní mez v centrální bance, a těch 5%, to už bude úvěrová sazba pro výrobce od banky. A jak to teď je u nás? My tu teď máme 16%, když si někdo vezme úvěr. A s takovým úrokem ten program rozvoje Ruska ohlášený Putinem. Zkrátka, realizace toho programu je za takových podmínek nemožná. Není zkrátka možná. Prostě to nejde. Těch 5% je zkrátka krajní mez. A u nás tedy Ruská centrální banka. Hele, Nabiulina zcela teda přímo všude vykládá, že výroba, produkce a poskytování služeb produkuje inflaci. Jakmile nebude zboží ani služby, tak i ekonomika prý bude normální. Ve smyslu, že Rusko smí obchodovat jen svými surovinami. A v takovém případě není potřebné, aby obyvatelstvo bylo vůbec a stačí nějakých 15 milionů obyvatel. Tak jaký program úspor? Úspor lidí, aby se obyvatelstvo mohlo rozvíjet? Musí tu naopak ale fungovat program genocidy lidí, a to přesně je cílem toho programu lichvářské úrokové sazby ve výši 16% a pracuje na tom s plnou silou. Jestliže tedy nezměníme systém úvěrování, systém fungování úvěrově finančního, hele, tak říkajíc formou fungování úvěrově finančního systému, nebude možná realizace toho programu ohlášeného Putinem a priori. V současných ekonomických podmínkách za současného stavu úvěrově finančního systému nebude ta realizace programu možná za žádných podmínek. Můžeme se snažit se z toho vymanit, ale pokud bude dál Nabiulina centrální banka napalmem vypalovat ekonomiku, takže stát stojí na hraně totálního kolapsu. Vždyť my žijeme jen z toho, že segment vojensko-průmyslového komplexu, kam svýma hnusnýma špinavýma rukama nedosáhne, táhne tedy naši ekonomiku a navazující odvětví. Ale bude-li vypálen celý tento ekonomický prostor, tak se zhroutí i tyto části, které táhnou nahoru některé segmenty národního hospodářství, protože ostatní ekonomiky vyhoří. Tohle jsme přece pozorovali v těch devadesátkách, kdy byl pomocí těch lichvářských úrokových sazeb zničen náš mocný stát. Ta ekonomika, která udělala z našeho státu velmoc číslo jedna. Bylo nutné ji začít cíleně tedy likvidovat, protože jinak by nedovolila zhroucení státu do té ekonomické propasti, kam ho zatlačili všichni ti reformátoři. A jak to u nás vypadá dnes? Pozorujeme, jak ti, kteří se postarali o zhroucení našeho státu v těch příšerných devadesátkách, kdy to bylo tedy spousta bezprizorních dětí, kdy lidé umírali hladem, kdy jsme i přesto, že jsme měli všechny přírodní zdroje, tak lidé umírali, vymírali, zatímco západ, ten se topil v blahobytu. A teď byl ten západ jen částečně tedy připraven o bezplatné a levné zdroje z Ruska a podívejte se, jak kolabuje. Všechno bohatství západu se zakládalo na tom, že nás jako Rusko drancovali. A podívejte se na tu situaci ve státě. Jakmile se jen trochu uvolní tlak na naši ekonomiku, její zapřažení tedy pro západ, tak začíná ožívat. A čím je dnes pro nás centrální banka a vůbec celý ten stávající úvěrově finanční systém? Mnozí automobilisté přece vědí, že do aut jsou instalovány speciální omezovače výkonu. Tedy můžete šlapat na plynový pedál, jak chcete, ale výkon větší, než vám umožní ten omezovač, tak z toho motoru zkrátka nevyžímáte. Nejde to. Ano, jeho projektový výkon automobilu nebo motoru je samozřejmě vyšší a má na to, ale je tam speciální omezovač, který cíleně výši toho výkonu omezuje. To auto by mohlo jet klidně rychlostí 200 km v hodině a ten omezovač mu neumožňuje, aby jelo rychleji, řekněme, než 30 km v hodině. A ta úroková sazba, ten kurz dolaru, to je právě takový omezovač rozvoje naší ekonomiky. Neumožňuje naší ekonomice, aby šla kupředu. My máme rezervu ekonomického výkonu ještě tedy z doby Sovětského svazu, a to tak velikou, že dokonce i při úvěrování 5 až 7% dokáže prudce posilovat a udělat skok kupředu. Takže obrazně řečeno, to auto už nejde rychlostí 30 km v hodině dle omezovače, ale třeba s rychlostí 60 km za hodinu. No, a když se odstraní tyto omezovače a ekonomika se bude rozvíjet tak, jak to odpovídá zájmům Ruska, suverenitě Ruska a zájmům jeho obyvatelstva, tak nás dokáže zajistit vším. Dokáže zajistit moc našeho státu, blahobyt našim občanům. Jenže to není v zájmu té elity. Sovětský svaz likvidovala partajní, tedy sovětská nomenklatura, která snila o tom, že se stane otroky západu. Ale to byly sny té nomenklatury. Lidé se nechtěli stát otroky západu. U nás se dnes tedy absolutní většina řídícího sboru, té takzvané nejvyšší elity, stále skládá z podmindostníků, kteří vidí své předurčení, cíl života v tom být otroky západu. Nabilina o tom svém snu neustále mluví. Ona nevidí pro sebe ani pro Rusko jinou možnost, než být otrokem západu. Aby Rusko tedy bylo surovinovým přívěžkem západu a ona měla možnost lízat panský zadek. To proto jsou na ní nařízení, tedy pro ní nařízení z Washingtonu tedy daleko důležitější. A co udělala Nabilina tedy v odpověď na toto poslání? Putin mluvil o dostupnosti hypotéky a sotva doznělo to jeho poslání, tak centrální banka Ruské federace okamžitě zpřísnila podmínky vydávání hypoték. A zase ji namítají, nebo zase nám namítají. Ale vždy to bylo naplánováno už od 22. prosince a tak dále. Tak hele, Banka provádí prognózy a spouští nebo nespouští mechanismy určité regulace v závislosti na tom, jak oceňuje stav ekonomiky státu a jeho politického rozvoje. Vůbec není důležité, co bylo v prognóze z 22. prosince loňského roku, protože to konkrétní rozhodnutí bylo přijato po ohlášení toho programu rozvoje státu. To byla výzva adresovaná Putinovi. Byla to demonstrace ve smyslu, ty tu chceš mít vzkvétající suverénní stát? A na to zapomeň. To prohlásila tedy Nabiljuna tím svým zpřísněním pro hypotéky. A dále, a těch 16% neumožňuje, aby se stát rozvíjel a já budu likvidovat všechny programy. Chceš, aby hypotéka byla dostupná? Tak tady vidíš, že ti, co ti na to odpovím. Takže to bylo politické prohlášení centrální banky Jana Biluny. Aby se to rozhodnutí z 22. prosince nerealizovalo, nebylo nutné dělat vůbec nic. Stačilo prostě nedělat nic, ale ona ten krok udělala. Rozhodla se realizovat právě tento scénář vyvíjení tlaku na naší ekonomiku. A centrální banka, vždyť si poslechněte samotnou Nabiljuninu a další, třeba toho Zabotkina, podívejte se na ten jeho skvělý rozhovor, který na podzim dal Interfaxu. Oni přece vykládají, jak dělají prognózy, které v závislosti na vývoji situace buď realizují nebo ne. Ty či ony mechanismy. A vždy všechno, co realizují, poškozuje zájmy našeho státu a jeho obyvatel. Všechno to, co dělá centrální banka, vždy podrývá státní suverenitu a ničí ruskou ekonomiku. Vždyť to znamená genocidu ruského národa. Žádná jiná opatření centrální banka nepřijímá, jednoduše nepřijímá. A to je velice důležité v tom ohledu, proč teď dochází k té dělící čáře. Putin v tom totiž svém projevu řekl, že ta elita, která se sformovala v 90. tedy Nabiljunina a Company, and Company in English, není žádná elita, ale že je to prostá paka, že jsou to podpindosníci, kteří Rusku neslouží. A já tam slyšel gavno přímo od pana Pjakina. Teď jsem poslouchal aspoň prvních 40 minut, když jsem upravoval text. Takže pakáš, no. Ale gavno tam jsem slyšel. No a to je jedno. Tak. Jo? Zmetci nejsou elita. Vůbec k ním nemáme zlížet, dámy a pánové. To je důležité si uvědomit. A dneska jsem viděl krásná krátká videjka, která až z České republiky, která o tom mluvila. Tak, kdo byste chtěli vidět moju krásnou košilu na Odyssey, tady mám. S hvězdou krásnou. Tak můžete sledovat na studiu Kadaň na Odyssey. Na hlavním nédu musel bych to celý předělávat a pak bych to musel urychleně předělávat, jestli budu mít cíly na zprávy bez cenzury. Mám je připraveny už od včerejšího data a ještě jsme se k ním nedostali a vlastně už ze čtvrtka jsou tam ještě nějaké zprávy. To abyste věděli, tak uvidíme, jak budu mít sílu. Kde jsme to skončili, Martine? Za Botkin, že ano? Jo, takže ta skutečná elita, to jsou ti, kteří tedy Rusku slouží, kteří za něj bojují teď na bojištích speciální vojenské operace na Ukrajině. A co teď dělají? Mají teda dělat ti zmetci, kteří si zvykli vyprodávat tedy ruský stát, kteří sní o tom, že se stanou otroky Západu? Myslíte, že jim to prohlášení přišlo hod? Že řeknou, o, to my jsme zrádci a schválně jsme zlikvidovali Sovětský svaz. A někdo na ně prostě navázal, na ty likvidátory a říká, my vidíme, že to vy jste vlastenci a tak vám své mocenské funkce přenecháme. Že jo? No, to se samozřejmě nestane. V českém jazyce bychom řekli, že kapři si svůj rybník nevypustí, dámy a pánové, to abyste to měli trošku z českých reálií, že ano. Ti zmeci se taky nehnou, podívejte se na ty 3 roky. Devalvace české koruny, aby jsme mohli nakupovat bezcenné euro a posilovat eurozónu a přenášet tu inflaci k nám zase. Vzpomeňte si na to. Máme tady ty rozhovory, máme ty analýzy. Takže oni dělají všechno pro to, aby zlikvidovali všechny vlastence Ruska, buď na bojištích speciální vojenské operace, nebo hladem a chladem uvnitř státu. A ten krok na bilionové je manifest. Je to tedy přímo politický manifest. Tady prošla ta dělící čára. To je konec. Dál trpět zradu těch takzvaných elit už není možné. A Putin to řekl přímo. Není důležité, zda se bude či nebude realizovat ten program, který ohlásil. Očištění státu od těch podmindostnických zmetků začalo. A proč říkám, že ten program nemusí být realizován? Myslíte si, že ta podmindostnická pakáž ustoupí svá místa jen tak, bez boje, bez sabotáže, bez diverzí? Centrální banku nelze nazvat jinak tedy než diverzně teroristickou skupinou Západu v Rusku. Tato skupina v čele s Nabiljonovou provádí diverze a teror vůči státu a jeho ekonomice, vůči obyvatelstvu Ruska v zájmu Západu. Centrální banka. Mám na mysli Centrální banku Ruské federace. Vší silou bojuje jako součást západní armády, která si vytyčila za cíl likvidaci Ruska. Nabiljulina, Zabotkin a všechna ta pakáž Centrální banky se těmi svými cíly ani netají. Jsou hrdí na to, že na ty cíle pracují. Vždyť o tom mluví přímo, jen si je pořádně poslechněte. O každé mi namítají, zase říká pan Pjakin, kde jste něco takového slyšel, kde to je? A jednou jsme to publikovali. To máme po každé rozepisovat a vysvětlovat, co Nabiljonina fakticky řekla, nebo si to konečně sami poslechnete a uvědomovat si, co stojí za každým jejím slovem, za každou její větou. To Putinovo poslání bylo programové, ta dělící čára byla položena. A čím rychleji a efektivněji se zbavíme té podpindostnické pakáže, čím rychleji bude v ekonomice snížena ta lichvářská úroková sazba, tím efektivněji se bude rozvíjet náš stát a bude umírat méně našich hrdinů, kteří bojují za naši vlast proti fašismu na polích speciální vojenské operace. My čelíme světovému fašismu. A ten fašismus nyní zastupuje blok NATO. Jste tomu rozuměli? Já to tady oddělím, protože je to velice důležité. Výrazním tak. Tedy Severoatlantická teroristická organizace, že ano? Který bojuje proti Rusku. To je nutné si uvědomovat. A elita, jmenovitě Nabiljulina, má zájem na tom, aby všechny pozabíjela ruské bojovníky. Ty, kteří bojují na bojištích, i tedy ty, kteří naší armádě zajišťují spolehlivý týl. Právě to právě tedy proto spouští programy genocidy ruského národa. Přičemž přímo demonstrativně. Povšimněte si, Putin jako jeden z programů podpory lidí vyjmenoval tedy ten hypoteční, že ano, prostor. A co udělala? Vždyť nemusela udělat nic, nemusela. No dobrá, změnila se situace, tak se podněkud stáhnu, by mohla říct. Ale ne, udělala zase demonstrativně tohle, vyzývavě tedy, aby ukázala, kdo je v domě pánem a kdo... No hele, to nejdůležitější na tom vypovídajícím okamžiku je to, že když Putin mluví o suverenitě, o tom, že pokud se Západu pokusí, nebo Západ pokusí Rusko přemoci, tak Rusko odpoví tedy s plnou silou svých ozbrojených sil, a to včetně jaderných zbraní. No. A Nabiljulina ukázala Západu, že všechna rosyjská elita udělá všechno proto, aby Západ neutrpěl žádnou škodu, že rosionská elita udělá všechno proto, aby bylo zlikvidováno jen Rusko, aby bylo zlikvidováno ruské obyvatelstvo a aby ruské přírodní bohatství dostal Západ, že přesně o to se snaží. To byl vzkaz, který samozřejmě i pro Západ. Tak proč by Západ neměl být přesvědčený o tom, že Rusko tu válku prohraje, když neustále dostává takové signály? No a Macron tedy tento týden se zamýšlel a povídal. Ať uděláme cokoliv pro potlačení zájmu Ruska a jeho suverenity, tak všechna ta rosionská elita před námi se stále plazí a stojí o naši přízeň. Proto není třeba brát ohledy na Rusko, musíme s ním naložit jako v devadesátkách a ono nám neodpoví, když ho budeme ničit. Takže oni přece vidí kroky té naší rosionské elity. A oni skutečně vidí, kam směřuje rosionská elita. Tento týden, říká pan Pěkin, už jsme se trochu dotkli toho Macrona, že jo, a jeho prohlášení, že na ruské území mohou být vyslána vojska států NATO, já bych poznamenal hlavně postsovětských nebo postsocialistických zemí, dámy a pánové. Američané nebudou umírat a Francouzi většinou také ne. A ani Němci, ty budou někde v krytech zalezlí a budou tomu velet. Ano? Kanonenfutter budou Slované. Poláci, Češi, Slováci. Když taky ty Maďaři, že ano, by chtěli. Chápete to? A ty pobaltský vymiráty, ty ani nepočítejme, že ano. Přispěli pár lidmi. Ale nás by chtěli zlikvidovat zase v bratrovražedném boji. Tak. A přímo o tom Macron mluví v otevřeném režimu. On tam říká, že konsenzu nebylo dosaženo, ale že nelze nic vyloučit. A oni okamžitě zase říkají, ojoj, podívejte se, západní státy to všechny do jednoho začaly odmítat a Scholz se bojí ty Taurusy na Ukrajinu poslat. No. Já se tak dívám na všechny ty analytiky vystupující v televizi a myslím si, jste snad malé děti? Máte snad paměť akvarijních rybiček, tedy 10 vteřin a víc nic? Tak si pojďme vzpomenout, že zcela nedávno, před 2 lety, Německo mluvilo úplně stejně. Oj, my pošleme ochranné helmy a spacáky. A co když to Rusko bude považovat za agresi? No a skutečně, pomoc válčící straně, to je přeci agrese. To znamená, že se Německo fakticky stává účastníkem. Česká republika též. Pan premiér Piotr Fialenko vám to přece řekl, že tam dodáváme na Ukrajinu, že jsme tam dodávali zbraně už před 22. únorem roku 2022, kdy začala speciální vojenská operace. Je vám to jasný? Ne, my občané. My nevídeme do ulic. Samozřejmě vinu z nás nikdo nesejme, že ano? Byli jsme vystrašení, zatlačení, ještě se zpamatováváme z covidu, z covidových včeliček, které vás zachrání, abyste byli zodpovědní a budete nejzodpovědnější vůči planetě a globálnímu prediktorovi, až natáhnete bačkory a nejlíp, aby z vás nadělali hnojivo pro kytičky anebo krmivo pro hospodářská zvířata z vašich těl, že ano. Tak, to si musíte uvědomovat, dámy a pánové, to je ve hře. No ale jdeme dál. No a což pak rosionská elita nějak zareagovala? Ne. A čím to pro nás konkrétně skončilo? Mnoha našimi padlými hrdiny bránícími náš stát. Mnoha neznamená žádná hrozivá astronomická čísla. Pro nás je důležitá ztráta každého člověka. To fašisti nás nezajímají. A naši lidé, každý takový člověk je pro nás hořem a neštěstím. Musíme bránit každého a proto je pro nás i smrt jediného člověka mnohonásobnou ztrátou. Takže ti kluci, kteří bojují na rozdíl od naší elity za svoji vlast, a jsou tam samozřejmě i děvčata, američky a dále, jen si to vezměte. Je to jednoduché. Na bojištích speciální vojenské operace lidé bojují pod rudou ruskou vlajkou, pod vlajkou Sovětského svazu a uvnitř státu. Až hystericky propagují ten tříbarevný hadr, který nám daroval Hitler. V tom roce 1991 bylo zásadně důležité nahradit vlajku suverénního státu ruskou vlajkou, kterou vnucoval Butler už v 17. století Alexej I. Michajloviči Tišajnému, byla asi jeho nějaká přezdívka, a vnucoval mu ji jako státní vlajku Butler. Je třeba přiznat zásluhy dynastii Romanovců, která se té špinavosti jako státní vlajce bránila, a proto Rusko nemělo celých 300 let vlastně státní vlajku. Ale oni se s tím nesmířili. A to i přesto, že té dynastii Romanovců pomohli na trůn právě Holanďané. Zdálo by se, že když jsou jejich chráněnci, tak ale i Petr I., jehož vychovávali jako člověka, který měl Rusko dorazit, z něj naopak vytvořil impérium. A ten hadr nepřijal. No ale když v roce 1991 ten hlasovský a vlasovský hadr schvalovali, tak pro ně byl ten nejpádnější argument, že Vlasovovi dal sám Hitler. No a Hitler byl lepší než Stalin, ten pro nás přeci chtěl jen samé dobro. A teď to dopadá tak, že za svoji vlast bojují vojáci ve speciální vojenské operaci pod rudou vlajkou a záškodničí nižší naší ekonomiku, to zase provádí genocidu ruského národa, ti zase zmeci pod bílo-modro-červenou trikolorou. Takže ti pod bílo-modro-červenou vlajkou zajišťují ty reakce států na nepřátelské akce cizích států a vždy ve všech případech to dopadlo stejně. Někdo z úředníků ohlásil nějakou červenou čáru, že ano? Jen si ji zkuste překročit. No a Západ ji překročil a nic se nedělo. Jak na to mimochodem Macron právě poukazoval. Nebo to probíhalo obráceně, to když na Západě vykládali: my se bojíme dodat tanky. No a co se u nás rozjíždilo v Rusku? Ojoj, když ty tanky dodáte, tak je tady všechny rozstřílíme na hadry. No ale vždyť každý ten dodaný tank, dodaná munice znamenají přeci něčí smrt. Takže někdo zcela konkrétně prohlašoval: ale jo, klidně si ty tanky dodejte a zabíjejte Rusy a stát vás za to. My tedy úřednictvo pod bílo-modro-červenou trikolorou vás na Západě zahrneme, čím se jen dá. Dodáme vám všechny ruské zdroje a vaší inflaci a přetáhneme ji na sebe přes měnové kurzy a dál tu budeme likvidovat ekonomiku prostřednictvím lichvářské úrokové sazby. A to vše, tohle všechno dělali. A pro Západ znamená dodávka té či oné zbraně zvýšení míry zatažení těchto států do konfliktu, tedy do války s Ruskem. Probíhá to metodou Overtonových oken. Kolik mrát jsem vám o nich říkal, že ano, tady tudy okadání. A pokaždé jen si povšimněte, ať už mluví o čemkoliv, o ochranných helmách, dělostřeleckých systémech, dodávkách munice, že jo, Piotr Pavel, že ano, Pepa Pávek, že ano, o tancích, letadlech, nebo jako teď dokonce o těch raketách, tak to vždy probíhá na základě úplně stejného principu. Napřed se udělá nějaké prohlášení, od kterého se jakože všichni distancují, jo? O, to je nepřijatelný. A potom nastoupí, že ano, a říká se zase: no, ano, to je sice nemyslitelné, ale následně se to změní, nebo potom se to změní. Ne, to je radikální, ale promluvit si o tom můžeme. Postoupí čas a následně, no, fakticky se září, že je to přijatelné. Tak to jde dále. A vždyť udělat tohle, to je rozumné. A pak? Vždyť je to standardní věc, takže to s klidem tedy můžeme udělat. No a nakonec se to stává všední záležitostí. Co jsem to teď vyjmenoval? Kroky Overtonova okna. Neustále znovu a znovu je realizován přesně tento postup. A když mluví o Taurusech, tak nemluví o tom, že nebudou dodány, ale postupně posouvají společnost na novou úroveň účasti ve válce proti Rusku. A všude. A v čem spočívá ta podstata? Podstata spočívá v tom, že naši polithňupové prostě odmítají vidět. Macron s tím jeho prohlášením o účasti cizích vojenských kontingentů v přímém boji s Ruskem pracuje v tandemu se Scholzem, který jakoby odmítá dodávat Taurusy. A jak to vypadá? Takže Macron řekne, nedošlo ke shodě, aby ty vojenské kontingenty byly vyslány. A Scholz na to opáčí. Nechceme být zataženi do války, protože s dodáním těch raket Taurus bychom tak museli vyslat i své tady odborníky, kteří je budou obsluhovat. Tedy jejich vojáky, že ano. A říká ještě, jako to tedy udělala Francie a Velká Británie s jejich raketami Scalp a Storm Shadow. No. Okolo toho zase vznikl malý skandál, že jo. Ne, on se prostě prořek, to neměl. Jenže ta podstata byla splněna. Vyřešilo to jiný úkol, kterým je rozsáhlá účast evropských vojsk pod jejich vlastními vlajkami. Ne pod vlajkou NATO, ale pod jejich jednotlivými státními vlajkami. Protože USA nechtějí vstupovat do války, aby si nevykoledovali odvetu. Ale pod vlajkami jednotlivých států to už je v pořádku. Takový úkol řeší to zdánlivé Scholzovo odmítání dodávek raket Taurus. A my už jsme si zvykli, že pokud někdo plánuje něco tam dodat, nebo odmítá tam něco dodat, tak už se to obvykle nachází na ukrajinském území. A my přesně víme, že se na ukrajinském území nacházejí vojenské jednotky Polska, Francie, Velké Británie a USA. A už válčí zcela přímo. To, co se ví dávno, to je veřejné tajemství. Ale do televize se to nedostávalo. Séjourné, Antal, francouzský premiér a ministr zahraničí, Séjourné, asi se to tak čte, nevím, je ministr zahraničí a Antal je premiér. Víte, byl tam François Fillon, asi Fillon bychom to mohli číst, to byl tedy schopný premiér a jako pomocnice pro něj jednu dobu pracovala jeho žena, aniž by to porušovalo zákon. Tehdy byl poslancem a ona pracovala jako jeho pomocnice. Udělali z toho ale neskutečný skandál a ten člověk kvůli tomu prohrál volby. No a takových příkladů, kdy bylo nutné se zbavit nějakého člověka, bylo ve Francii spousta. Ty skandály, že někdo jmenoval někoho, někam své příbuzné. Vždyť i mimochodem Hollande tak prohrál, protože byla ve vládě jeho manželka, se kterou už byl ale rozvedený. On se s ní rozvedl, ale byla ve vládě. A tak, a tady máme sňatek úplně úředně odklepnutý. Manželkou je premiér Atal a manžerem je ministr zahraničí Séjourné. Dva pederasti, ale s přesně určenými rolemi, proto jsem také použil ty pojmy manželka a manžel. Hele, to je dobrý, počkejte. To bychom si, teda já to tady skopčím. A až bude přestávka. Já to tady dám, tady ty dva uchyly. Antal a Séjourné. Podíváme se na jejich fotečky, lidicky, aby jsme se Antal Séjourné foto. No, ty jsou sladký. A nebo kde Antal? Tak, a tady si dám obrázky a dávám je tam. Kysladěcky prstěm, abyste o nich viděli. Oni nemají moc fotky, jo? Neštěte mě, tak. Tady je mám, takže pak si je tam pustíme a je tam prokliknu, abyste je viděli, abyste si chtěli zkazit chuť na večeři. Já už jsem nešťastný večeřel. Takže tam to není jasné, ale je tam přesně, takže to není jasné, je to tam přesně dané. Antal je absolutní trpný pederast a Sežor tu roli tuto roli zase odmítá. Možná jen s Antalem, jak to má s jinými, to nevím. Vždyť u nich je přece se dělá kariéra ve Francii přes postel. Tak si to vezměte. Jsou tam jmenováni oni oba a nikde není žádný skandál. A je jedno, že jsou příbuzní. Tak tito dva pederasti, když Macron, což je mimochodem další pederast, když vystoupil, oni ho začali bránit, že ano? On neměl na mysli přímo bojové akce, ale například humanitární programy. Pan pěkně říká, a jaký? No, například odminování, protivzdušná obrana a tak dále. Jeho, tak zaprvé ta obrana, to jsou už bojové akce. Odminování může být humanitárním programem, ale jen v případě, že ve státě neprobíhá válka. Je-li tam válka, tak se odminování normálně... Tím se zabývají ženisté. Tak to mi promiňte. Tohle je jasně bojový úkol. Oni hned začali svými vozy upevňovat zase tuto pozici. O, pojďme je tam vyslat takto a potom se uvidí. A když proti ním Rusové zautočí? No, co dělat? Rusové už jsou takoví. Oni nechtějí strpět míru milovné vojáky, kteří tam přišli demokraticky bombardovat a pozabíjet tak nějaký civilisty. Ale vždy ta podstata toho poslání nebo vyslání vojsk počívá přece někde jinde. Ale než se k tomu dostaneme, vždyť, když Macron vystoupil a všichni ho začali odmítat, tak mimo jiné mnozí političtí činitelé začali tvrdě razit názor ve stylu vy toho naděláte, prostě se tomu frajerovi, ono mu to jenom ujelo, aniž by to myslel vážně, ono mu to moc nemyslí a přišel s takovým hloupým vtipem o vstupu těch vojsk a přece se to nebudeme brát vážně. Ale Macron byl nucen znovu vystoupit a prohlásit, ne, já to myslím vážně. No potom se ukázalo, že o té věci už vážně jednali, že v USA to schválili a tak dále. Ono nic není náhoda. Všechny ty summity probíhají podle připraveného programu. To znamená, že mají v plánu vstup těch vojsk, ale ne kvůli tomu, aby válčili. Tedy vstup cizích vojsk má plnit tedy jiný úkol, že ano? Ten úkol vstupu cizích vojsk spočívá v tom, aby Rusko donutili k jednání, k rozdělení Ukrajiny a k zachování té banderovské líhně na západě Ukrajiny. Aby ta zahraniční vojska, na která se Rusové budou obávat útočit, oddělila banderovce od Ruska, aby splnila roli jakéhosi tedy sanitárního kordonu. Vždyť se podívejte, na západě o tom začali mluvit všichni, že je nutné se dohodnout, něco jako Rusku přenechat a ten zbytek už ne. Takže v tomto ohledu tam nutně potřebují vstoupit se svými vojsky. No a proč jsou přesvědčeni, že Rusko nebude útočit na tato intervenční vojska? No to je velice jednoduché. Současně s tímto totiž prohlášením a příslušnou reakcí na západě, která připravuje tamní obyvatelstvo k tomu, že tam ta vojska otevřeně vstoupí na Ukrajinu, probíhala v Rusku příprava k prezidentovu poslání a byl formován vlastní program. A ten informační program spočíval v tom, že centrální banka přímo ne dvojsmyslně řekla, ale přímo, že se výrobu v Rusku udusit nepovedlo, proto v březnu urychleně znovu zvýší úrokovou sazbu. To, že centrální banka zvýší tu úrokovou sazbu poté, kdy podnikla takové kroky s tím hypotečním úvěrováním okamžitě po Putinovo poslání, nevyvolává tedy vůbec žádné pochybnosti. Ale jen v jednom případě, jestliže nebudou přijata opatření k tomu, aby se srovnala všechna ta pakáž pod názvem Představenstvo Centrální banky Ruské federace. Aby alespoň začali mít strach o vlastní kůži. Dokud nemají strach provádět Rusku špinavosti, tak ho budou ničit jeho ekonomiku, jeho suverenitu a budou provádět genocidu ruského národa. Abyste to věděli. Tak, a my všichni s námi, s vámi. Tak. Jo? A Západ vidí, jak centrální banka zcela konkrétně říká. Jo, zvyšujeme základní úrokovou sazbu. Ekonomika musí být zastavená, protože západní ekonomika kolabuje. Zatímco Rusko se nepochopitelně stále rozvíjí. Přestože právě ruská ekonomika nemá existovat a musí jen svými zdroji zajišťovat Západ. Nabiljujina zcela přímo a neustále mluví o tom cíli existence ruské ekonomiky. A i o tom, kolik je k tomu zapotřebí lidí. A na politických talk show to začali komentovat. A konkrétně začali mluvit o tom, že tedy vstoupí ta cizí vojska a že se budou ti vojáci účastnit bojů proti Rusku zpoza hranic, například letiš v Rumunsku, Polsku, no já bych tady dodal i slovenské letiště Lešče, ano. A další. No a jeden takový pederast, Popov, na Rasia 1. Tady by to mohli nazvat normálně, nebo taky by to mohli nazvat normálně první, druhý kanál. A teď je tenhle první a tamten také první, debilové teplouzký. Proč o něm mluvím? Protože to byl velice vypovídající dialog, který to všechno pěkně ukazuje. Oni diskutovali o tom, to a on odpovídá, jestli začnou útočit od někud z jiného území, tak to bude konec, Západ porazit nemůžeme. A oni mu říkají, jak to, že ho nemůžeme porazit? No jak můžeme porazit Němce, který po ránu pije své kafíčko? Jak může Rusko porazit Západ? Zbláznili jste se? A oni mu zase říkají, kolikrát už se to stalo? A vždy Rusko vyhrálo. Proč bychom se jako nemohli bránit a proč bychom je nemohli porazit? A on na to zase říká, to ale byla tehdy dřív, tenkrát válčili přímo a teď to přece takhle nebude. Budou na nás útočit a my v odvetu po nich přece útočit nemůžeme. Jak se ho zase ptali, a proč bychom to jako nemohli? No co to povídáte? Vždyť to je páníček, přece nemůžeme útočit na páníčka, to už nebude Ukrajina. Přece nemůžeme útočit proti Francii, nebo třeba Německu, to je přece nemožné. No, on prostě nedokáže pobrat, že Rusko mohlo válčit. Že by tedy Rusko mohlo válčit proti francouzským a německým vojskům. Ve smyslu, to přece bylo kdysi, že ano, a tenkrát, a teď už to nejde. Teď už jsme civilizovaní, že ano, a teď už jsme ti správní a musíme dodržovat pravidla slušnosti. A tato pravidla říkají, že oni mohou útočit proti Rusku a my proti ním nic nemůžeme. Jo? To je tedy něco, říká pan Pěkin. Posloucháte ho a uvědomujete si, jak vysoká je ta úroveň zrady v elita. On přece nemluví jen za sebe. Že to byl pořad 60 minut. Takže on nemluví za sebe, on ohlašuje postoj té klanově korporativní skupiny, která jim zařídila poslanecký mandát, ten pořad v televizi, funkci moderátora a všechno to má pod palcem. Ta skupina, abyste věděli. A on přece mluví o jejich cílech a úkolech ve vztahu k té konfrontaci se Západem. V žádném případě nesmíme poškozovat západní státy. Útočit smíme pouze na Ukrajinu, a tam to můžeme vše roznést i s jadernými zbraněmi, rozsekaná hadr. To je přeci ruský území, tím západu žádnou škodu nespůsobíme. Tam si můžeme dělat, co chceme a na daném základě se ze sebe dělat vlastence. Tak a na tomto pozadí se mluví o vyjednávání. A to je další věc, o které všichni mluví. Erdogan teď nabízí, Turecko vám poskytne platformu pro vyjednávání. Je, pozor. Dokonce už i Čína přišla zase s dalším návrhem na vyjednávání, jo? Abyste si vzpomněli, o čem pan Pěkin mluvil už kdysi. Dlouho jsme nic neslyšeli o tureckých bajraktarech, říká to pan Pěkin. A tento týden jich byla zase celá skupina. Takže to, že Turecko ve velkém dodává zbraně ukrajinské armádě, přičemž bezplatně. Dříve to platili ruští oligarchové přes to schéma obilné dohody. Možná, že teď našli jiné schéma, ale to hlavní. Opět se ty zbraně objevily na Ukrajině a je jich skutečně mnoho. A Erdogan si hraje na třetí nezainteresovanou stranu, která nepomáhá ve válce proti Rusku a nabízí vyjednávání. O těch vyjednáváních začali mluvit najednou všichni. A ta vyjednávací pozice je jednoduchá. Spočívá v tom, že se Rusko musí vzdát plánů na demilitarizaci a denacifikaci Ukrajiny. A dovolit je rozdělit. Jen na tomto základě jsou možná ta jednání. No a ta druhá moderátorka, manželka tedy Popova, Skabějevová, asi to čtu dobře, velmi zajímavým způsobem se odkopal i poslanec Žuravljov. A ten byl přece považován za kovaného vlastence. A ti ve dvou diskutovali. No, jelikož už máme skoro 57 minut, tak si dáme nějakou pěsuňku, možná i dvě. Já vám tam ty úchyly přes písničku dám, abyste se na ně koukli, něco tam. A zkusím najít ještě toho makakarona, jak se natřásel tedy v těch... Co si dáme? Dezinformační a dáme si... Já jsem to tady nastavil víc. A chybička se. Prvou jsem vám pouštěl, šamana taky máme, toho minulé pan Pěkin sepsul, že ano. Tak si dáme rodinu a dáme si... Dáme si nějakou krásnou, určitě zase, že ano, parom, Elien, dlouhý to ne, tohle je Emilina, tak jdeme na to.
Купить и не отнять это. понять, время равнодушное пройдет по круге, вычеркнув родные для меня адреса. Мы познаем прибыль и расчет, но друг в друге перестанем видеть небеса. Когда мне станет тяжело, я снова скажу себе, всем временам назло, это все мое родное, это где-то в глубине, это самое святое, что осталось во мне, это нас хранит и лечит, как Господня благодать. Это то, что не купить и не отнять. Это то, что...
Православные, наши души чистые, наши думы ясные, и в дневники неносные. Если колокол в небо, рядом с братом станет брат, перед светом стеною против сатаны. Главное нам, братья, братьями остаться, в трудную годину втрое быть дружнее, и на всякий случай крестами обменяться. Главное нам, братья, духом быть сильнее. Наши светлые шеломы, плащаницы яркие, раздувает ветрами. Воины покори, черницы знахари, живота не пощадим, но Русь поганить не дадим. Главное нам, братья, братьями остаться, в трудную годину втрое быть дружнее, на всякий случай крестами обменяться. Главное нам, братья, духом быть сильнее. Главное нам, братья, братьями остаться, в трудную годину втрое быть дружнее, и на всякий случай крестами обменяться. Главное нам, братья, духом быть сильнее. Главное нам, братья, в трудную годину. Главное нам, братья, духом быть сильнее. Главное нам, братья, братьями остаться, в трудную годину трое быть дружнее, и на всякий случай крестами обменяться. Главное нам, братья, духом быть сильнее. Главное нам, братья, братьями остаться, в трудную годину дружнее, и на всякий случай крестами обменяться. Главное нам, братья, духом быть сильнее. Главное нам, братья, братьями остаться, трудную годину втрое быть дружнее, и на всякий случай.
Важені послухачі a diváci, rádi bychom vám srdečně poděkovali za vaši přízeň, kterou nám nadále zachováváte.
Svobodný vysílač šíří myšlenky, které se zřídka kdy dostanou do širšího veřejného prostoru.
Na stránkách Svobodného vysílače v sekci ke stažení si můžete stáhnout letáčky, které vytisknete, rozstříháte a můžete je připnout na nástěnky v supermarketech, vhodit do schránek vašich sousedů a nebo je nechat na jakémkoliv veřejném místě.
Skutečné pochopení je jako trojhraný meč. Váš pohled, můj pohled a pravda.
Na Svobodném vysílači jsme povinni informace sami přehodnocovat a každý sám za sebe se snažit o jejich vyhodnocení z pohledu širších souvislostí.
Vše je jinak a je třeba se o pravdách šířit alternativními zdroji.
Řada našich studií působí po celé republice a věnují se rozmanitým tématům s našimi spolupracovníky po celém světě.
Děkujeme každému z vás, kdo se rozhodne tedy nás jakýmkoliv způsobem podpořit.
Naším cílem je objektivní informovanost záměrně tabuizovaných témat a jejich šíření ve prospěch celku.
Děkujeme všem posluchačům za věrnost, podporu, interakci a osobní rozvoj.
A uvědomte si, vážení, společně jsme silnější. Váš tým moderátorů Svobodného vysílače CS.
Tak se mi nepodařilo tedy dohledat ty... ...píka, který se předváděl. Ono to asi bylo na nějaké jiné platformě a nezdílal jsem to tedy na VKáčku. Patrně to někde přišlo na Telegramu nebo na Signálu. Takže já to budu muset ještě tak dát a odkaz vám pak přidám do popisu. Zkrátka nemůžu to zase nikde najít, pať jsem to neuložil, že ano. Tak, nevadí, vítejte dále, tedy v otázkách a odpovědích Valerie Viktoroviče Pjakina. A tedy přes Ritu Stadlerovou a vlastně přes toho klučinu můžete sledovat život Rusku. Jakub Žieba, jo? Můžete se na něj kouknout, festival tedy mládeže, jsme to viděli a věděli, takže proklik vám, když tak taky dám, abyste se na to koukli. Počkat, počte, ne, téma Kakaron, jak mluvil s tím, no nenajdu, jak za boha to, nikde, tak, nevím, dál. Pokračujeme v pořadu. Když tak jsem vám tam chtěl dát tady ty hošany. I s Makakoronem. 29 sekund se Makron držel s Pepou Pávkem za ruce, když si je podali před branou na nádvoří Pražského hradu. Někdo to stopoval a zase to dal. Takže takhle to je, abyste to věděli. LGBT, tady to máte. Jak americký ten up posunu takhle zmenším, abyste se na ně koukli, jo. A to je syn nebo vnuk toho, myslím, Atala, který už v roce, kdy to bylo, kdy tam vyzýval, že je moc lidí a je potřeba s lidmi zatočit, ale ten na levo vypadá jak herec a teď nevím, kde to je. No tak to jsou oni, abyste viděli. No ale jdeme se kouknout na hlavní teze a na hlavní věci. Nejde o to, že právě oni, to je takový ukazatel, diskutovali tedy o tom, co je ještě tedy možné zaprodat a co ustoupit. Vždyť přece nabízejí, že s námi budou jednat. A Žuravljov tedy v tom zašel ještě dál, když řekl, no, možná bychom jim ještě někde mohli ustoupit. A Skabijeva na to, ne, musíme se podívat, co nám nabídnou, jaká území nám nechají a z toho je třeba vycházet. To je zase ten rozhovor na té Rasiad 1, že ano. A nejde tedy o to, že právě oni, to znamená, že ti, kteří si hráli na vlastence, se teď projevili v celé své kráse. Předvedli, že jsou připraveni v kterémkoliv okamžiku zaprodat zájmy státu, protože s nimi chce jednat sám páníček. A Západ to přece vidí. Vidí to naladění ruských élit. Takže se přece nebude vzdávat svých plánů provést všeničící odzbrojující útok proti Rusku. Myslíte si, že se slitují na touto sebrankou? Zlikvidují je raz dva. Cílem přece je zlikvidovat Rusko a dostat se k jeho bohatstvím. A když kvůli tomu bude nutné zlikvidovat tyto elity, tak žádný problém. Američané, ze kterých se národ zatím tedy nesformoval, je to evropská sebranka, která když přijela na americké území, tak tam vedla válku proti Indiánům, aby se zmocnila jejich území, tedy toho indiánského původního. Kolik jen smluv uzavřeli s indiánskými náčelníky a kolik jim toho naslibovali a co? Kdy ty smlouvy podepisovali? Když jim docházel potenciál pro další eskalaci a potřebovali oddechový čas, nemohli je totiž zatím přemoci. A jakmile nabrali sil, tak bez jakéhokoliv vyhlášení války znovu na ty Indiány zaútočili a zabíjeli je. Včetně těch náčelníků, ty dokonce v první řadě, kteří s nimi podepsali ty předchozí smlouvy. To byl jejich způsob, který je popsán v mnoha zdrojích a badatelských výzkumech. Nu, a vůči nám realizují stejnou taktiku. Když jim docházejí síly a nedokážou nás dorazit, tak si musí vzít oddechový čas. A ti naši mudrci, kteří sní o tom být otroky u podpindosů, touží po vyjednávání. Kdy to téma vyjednávání tedy zmizelo? Přímo jakoby je kráva jazykem slízla? Po vystoupení Gosudara, po jeho poslání, kde prohlásil, že prvořadá je suverenita státu, protože už zase začali mluvit Medinsky a hned i Kartapolov ve smyslu. My jsme připraveni začít vyjednávat třeba hned teď znovu podepsat Istanbulské dohody, znovu tu kapitulaci. Mám na mysli, říká pan Pěkin, kapitulaci Ruska. Na západě došlo k velmi závažnému totiž selhání při přípravě. Proč tedy přišel Macron s tím prohlášením? A proč s ním Scholz začal hrát na přihrávky a omílat to téma vstupu vojsk NATO na Ukrajinu? No, došlo k velice zajímavé situaci. Proběhl úspěšný útok ruských vojsk u Avdijevky. Vždyť to překonání obranné linie. A nyní už se dá mluvit o jejím zhroucení. Přestože ještě nebyla zcela překonána, vůbec nebylo v plánu, proto také nepostavili žádnou druhou obranou linii. Oni počítali s tím, já to nepřestanu opakovat, že bude realizován scénář Atavia Proxima, tedy scénář, na jehož základě jsme měli stvrdnout na tom úseku linie bojového střetu, kde měli vybudována ta opevnění, která stavěli celých 8 let. Takže prorvat je čelním útokem se jednoduše nedalo, aniž by nás to stálo obrovské lidské ztráty. A právě s tím se počítalo, že tady na tom úzkém úseku se ruská armáda bude snažit prorazit a bude mít obrovské ztráty. Bude probíhat mobilizace za mobilizací a ruský národ tak bude likvidován. Ve státě to vyvolá pak ekonomický chaos, vyvolaný kroky centrální banky. Sociální napětí pak poroste, protože si lidé budou klást otázku, k čemu je nám taková válka? Ale Putin je převezl a naše ruská vojska vstoupila na Ukrajinu ve třech směrech, ze severu, západu a z jihu, což tento jejich plán narušilo. Oni nepředpokládali, že dojde k nějakým obchvatným manévrům, nepředpokládali, že jejich síly budou roztaženy podél delší fronty, že kvůli tomu spotřebují munici a budou mít ztráty. Že průlom ze strany Ruska nepřivede k žádným ztrátám velkým Ukrajinu ani západní, řekněme, jak oni tomu říkají. No. Ti, co tam školí, že ano. S tím zkrátka nepočítali, protože mysleli, že bude platit dohodička. Vždyť proč to všude vyvolalo takovou paniku? V Kyjevě, ale i jinde? Protože viděli, že něco neprobíhá tak, jak by mělo. Že už to nefunguje tak, jak tomu bylo dříve. A co neprobíhalo tedy úplně tak, jak mělo? No pojďme se na to podívat. Najednou z ničeho nic naše frontové zbraně začaly likvidovat jeden po druhém všechny nákladní vlaky, které přijížděly se zbraněmi, municí, mužstvem a technikou na linii fronty. Oni si zvykli, že tyto vlaky nikdy nejsou ničeny, protože i když je vidí naše letecká rozvědka, tak generální štáb ty informace nepředává dál na frontu. Proto na ně nikdo neútočil a oni vždy v klidu všechno vyložili. U nás tu různé ty mediální hvězdy vykládají pitomosti o poštovních vozech, které to tam prý skrytě dodávají. No a najednou začaly být ty vlaky jeden po druhém likvidovány a přestalo být možné přivážet tam munici, mužstvo, techniku a všechno to další. Najednou začalo být používáno letectvo, které pracovalo tak, takovým způsobem, že místo toho, aby proměnilo Avdijevku ve druhý Mariupol, aby se zase utábořili v podzemí Koksošimu, jako předtím v Azovstali, jo, to je Koksovna velká, že ano, tak ti karatelé z Azovu, kteří se proměnili ve třetí brigádu, najednou vzali nohy na ramena. A co je ta nejzajímavější? Nebo co je nejzajímavější? Ta třetí brigáda utrpěla velké ztráty. 1200 z 1500 jich bylo zasaženo při nástupu, když prováděli ty své tradiční modlitby a další rozprášili, když je vzali do obklíčení, přičemž pro ně zcela nečekaně. Takže nic nešlo podle plánu. A na západě i v informačním ukrajinském prostoru to vyvolalo zase úplnou hysterii. Kde je Gerasimov? Co se děje? Gerasimova asi zatkli nebo ho asi vyměnili. Je tam jeho dvojník a toho pravýho nám zabili. A proč začali vykřikovat právě o Gerasimovovi? Protože velmi dobře věděli, kdo zajišťuje z druhé strany tu dohodičku. A Gerasimov mezi tím jezdil a předával v jednotkách vyznamenání. Fakticky se tedy neúčastnil řízení bojové operace při osvobozování Avdijevky. Jenže si nesmíte myslet, že zrádcem je jen Gerasimov. Otázkou je, že konečně někdo na nějaké úrovni, možná třeba i jen dočasně, a možná se jim to už povedlo natrvalo, uzavřel tento kanál podpory ukronáckům a Avdijevka nyní tomu padla, nebo díky tomu padla, přičem začali mít Ukrajinci obrovské ztráty. Ovšem ta skutečnost, že to vojenské uskupení, kde mají tedy asi 115 tisíc vojáků, je jich tam asi 114 tisíc zaokrouhleno, tedy 115 tisíc, které je na hranici s Běloruskem nepřesunují, aby zalátali díly ve frontě a snaží se to udělat jinými prostředky. Tak to ukazuje, že na Ukrajině stejně jako dřív doufají v dohodičku, že stejně jako dřív, že ten útok bude zastaven. Ano. Na frontě nemáme dost vlastních sil na hluboký průlom, ale pokud nebudou dodána vojska na úrovni generálního štábu, nebude-li realizována celková útočná operace, což je možné provést jen z úrovně generálního štábu, tak se ten útok zasekne. Jen si vzpomeňte, jak se v roce 1916 zadrhla skvěle zorganizovaná a skvěle provedená útočná Brusilovova ofenzíva, a to jen z jednoho jediného důvodu, že ho nepodpořili vedlejší fronty a Brusilov nedostal žádné další posily. Takže když vyčerpal svůj útočný potenciál, ofenziva se prostě sama zastavila. To proto ta hysterie na západě a v informačním prostoru na Ukrajině. Kam se poděl Gerasimov? Zda ho vyměnili, zda ho zatkli nebo nezabili? Ano, spanikařili, reálně spanikařili. Gerasimov je ale totiž jen frontman. Jeho poslali brodit po jednotkách a informace od výzvědných letadel začaly docházet přímo k bojovým jednotkám. Západ se tak přece dívá a když něco plánuje, tak vždy vychází z toho, že se jedná o naše, jak jedná ta naše tedy takzvaná elita. Náš řídící sbor. No. A ten se ze všech sil snaží, poslat na západ signál, že proti němu nic nedopustí a že i nadále mohou útočit na Rusko a nemusí se ničeho obávat. Z finského území přiletěly drony do Petrohradu, do Leningradu. A proč z území Finska? Protože z území Pobaltí už přilétali a pobaltské státy za to dostali od Ruska zdroje a žádnou odvetu. A teď se prověřovala reakce na Finsko. Mají v plánu tedy rozsáhlou likvidaci Ruska, plánují provést všeničící odzbrojující útok proti Rusku s následnou vojensko-policejní misí. A v tom má každé území hraničící s Ruskem svoji roli a místo. To vojenské cvičení Steadfast Defender má končit až na konci května. K tomu je nutné ještě přidat 2 týdny pro přesun vojsk do míst jejich trvalé dislokace, takže ten rozhovor o tom, že bude nutné vstoupit z vojsky na ukrajinské území, není otázkou z toho tedy, že tam NATO bude přesouvat svá vojska. Ty už tam totiž jsou. Je to otázka toho, předem se připravit k tomu, aby byl proti Rusku provedený útok a potom budou potřebná vojska, která vstoupí do Ruska se svou vojensko-policejní misí. USA nemají žádná vlastní vojska volná, proto tam budou posílat ve velkém právě Evropany. Ale takový útok je možný jen v důsledku zrady ruských elit. A ještě jedna věc. Žádná válka snad to není možná bez zrady elit. Ten vstup vojsk západních států na ukrajinské území je možný jen v důsledku zrady rosijonských elit, tedy řídícího sboru Ruské federace. Žádnou jinou možnost, jak tam vstoupit z vojsky západ nemá, protože jestliže Rusko na takovou agresi příslušně odpoví, a ne tak, jako o tom mluví Popov, že ano, který zase říká, jak to, přece nemůžeme útočit proti Francii? Přece nebudeme útočit na francouzská vojska, zbláznili jste se? Francie takové právo má a přece nic nesvazuje, ale my jsme přece kulturní, my jsme civilizovaní, my tohle nemůžeme, přece je to Francie. Tak holci to slízneme od Francie, a co? Ale jak na to odpovědět? To nesmíme. Takže právě po takovýchto úvahách proběhne ten vstup vojsk, jaderný útok a likvidace ruského národa. Tak taková je tedy situace. Moderátor navazuje a říká, vy jste tedy ještě jedna otázka. Vy říkáte, že i v minulých pořadech jste o tom mluvil, že v případě, že vyhrajeme na Ukrajině, západní neudělá. A pan Pěkin říká, no neudělá. No, a moderátor, jenže mnozí západní politici, a konkrétně tedy hlava Pentagonu Lloyd Austin, si myslí, že NATO v případě porážky Ukrajiny bude přece jen muset válčit s Ruskem. Co na to odpovíte? No a pan pěkně říká, když jsem teď odpovídal na tu otázku o prezidentovu poslání, tak jsem mluvil o událostech, které se staly před ním a setrvačně pokračují i po něm. A také, jak je to prezidentovo poslání skorigovalo. Takže to není o tom, že by se někomu něčeho zachtělo. Po prezidentově poslání jsem jasně řekl, že nebude-li provedena změna našeho úvěrově finančního systému. Nebude z něj nic vyplněno. Jednoduše nebude. Ale ta dělící linie už byla položena. Nebo proložena, je tady napsáno. Nevím, asi položena tam mělo být. Putin řekl, já jsem s národem. Pro mne je národ tou elitou a ti, kteří zaprodali stát za možnost lízat panský zadek, nejsou žádnou elitou, je to smrdutý odpad. No a v té válce, kterou proti nám teď vede Západ, říká pan Pěkin, a které se fakticky účastní sám fyzicky, francouzští vojáci a důstojníci umírají na ukrajinských bojištích, Američané tam také umírají, myslím, tedy americké vojáky, Britové a Němci tam umírají a Poláci ve velkém. Vždyť v Polsku už zaplnili 3 hřbitovy a je přitom mediálně ticho po pěšině. Tři hřbitovy postavené podle amerických standardů v létě roku 2022 jsou už plné a je nutné je dále v Polsku rozšiřovat. A kde jich pořád tedy tolik umírá? V Polsku je to samý přitom nekrolog o tom, jak polští občané nečekaně zemřeli na Ukrajině. Je třeba chápat jednu jednoduchou věc, jak to správně řekl se Jorm, tedy naši francouzští vojáci nebudou umírat za Ukrajinu, to Ukrajina umírá pro zájmy Západu. Francouzští vojáci budou umírat jenom za zájmy Západu, to řekl tedy přímo. A umírají tam za zájmy Západu. To ale vyvolává otázku, co když zaútočíme na Francii a postaví se za ní celý blok NATO? No, tak si zaprvé vzpomeňte, co udělalo NATO, když Turci sestřelili ruské letadlo. Tehdy se ještě ta zrada ruských elit neprojevovala v plné míře a oni nevěděli tedy, jak budou reagovat. A na to hned řeklo, ne, to je čistě váš turecký problém. A Erdogan hned zase opáčil, já si to přece odnesu od vás. Tak proč Erdogan takto mluvil? Protože to nebyli Turci, kdo sestřelil to letadlo, byli to Američané, kteří to na Turky hodili. A Turci zase, když to máme vzít teda na sebe, že jsme to letadlo sestřelili, tak ať se za nás na to postaví. A oni jim odpověděli, ne, proč bychom to dělali? Ale to bylo tehdy. Když ještě nevěděli, ale co teď? Teď tím spíš nic neudělají. A co na Západě pozorují? Vidí, že armáda je čím dál víc autonomní, nezávislejší na rosijanských elitách. Ta hysterie po tom, co se jim vytratil Gerasimov, je toho jasným ukazatelem, že ti vlasovští zmetci, kteří jsou v generálním štábu a na ministerstvu obrany Ruské federace, to nezvládají. Nedaří se jim zajišťovat všechno tak, jak by to potřeboval Západ. A na to může zasáhnout tedy jen za té situace, kdy Západ jednoznačně vyhraje. Pojďme se podívat, jak jednoznačně vyhrálo NATO v Afghánistánu, jak jednoznačně NATO vyhrává v Jemenu. A tam přece zdaleka nemají takové zbraně, jakými disponuje Rusko. A jakými může Rusko odpovědět? Myslíte, že to je to, co by USA chtěli? Proto když dlouho pracují na tom, aby to v případě, že Polsko vstoupí se svou armádou na ukrajinské území, nebylo bráno jako vstup celého NATO, ale jen čistě Polska. Ovšem, bude-li Rusko poraženo, tak to samozřejmě bude podáno jako celý úspěch NATO a USA. A pokud si to Polsko od Ruska slízne, tak to nám promiňte, ale vy sami jste si o to řekli. Proč jste lezli na ruské území? Takže proč se pokoušíte zmocnit se západních území a prohlašujete, že jsou polská? Západních ruských území a prohlašujete, že jsou polská? A u nás se tu zase našli chytráci v Rusku, jako je třeba ta Skabějevová. A k čemu by nám byl ten Lemberg, zase říkala? Tím Lembergem byl jen 100 let, pouhých 100 let. A celou zbylou dobu to bylo ruské město Lvov, založené Ruskem Daniem Halickým. Takže Polsko? Jaké Polsko? Polsko, to je stát nedorozumění. Třikrát bylo Polsko děleno v 18. století s následnými úpravami. Je to různé. Někdo počítá 5 až 6 dělení a to ukázalo, že Polsko jako stát tedy není samostatné, že nemůže existovat, že vždy bylo jen projektově zkonstruovaným státem. Jen si vzpomeňte, jak ho projektově vytvořili v roce 1918, jak ho projektově vytvořili tedy v roce 1945. Polsko je absolutně neživotaschopný státní konstrukt. Je to nástroj tedy. Je to projektově zkonstruovaný stát. A co je to projektově zkonstruovaný stát? No to je stát, který byl zkonstruován pro konkrétní projekt. Proto je projektově zkonstruovaný. Napřed existuje tedy nějaký projekt a potom se v jeho rámci zkonstruuje stát. A jestliže něco nepůjde, jak by mělo, tak Putin jasně řekl, my máme všechny cíle stanoviny a odpovíme plnou silou. To tedy znamená, že pokud se NATO pokusí zaútočit, tak budou v první řadě zničeny USA. Ten hlavní potenciál nebude směřován na Evropu, ale na USA. Tak tohle si snad USA přejí? A když se USA za někoho tedy postavili? Vždycky podrážili ty, kteří bojovali za jejich zájmy. Vždy. Jen si to vezměte. V Afghánistánu ničeho nedosáhli. Je to rozsáhlé území, ale porovnáme-li jej s Ruskem, tak je to stále jen trpaslíček a nemají takové zbraně, jaké má Rusko. Zkuste dostat Rusko takovýmto způsobem jako Afghánistán. Celý sjednocený blok NATO si nedokázal poradit s Afghánistánem. Jediná možnost, jak okupovat Rusko, je zrada elit. Ano, ty elity, které umožní jaderný útok, přitom sami zdechnou. Ovšem, oni počítají s tím, že jim budou sloužit jiní, kteří to zase přežijí. A jestliže to nedokážou zařídit? Armáda je stále více a více, jak bych to řekl, autonomní. Stále více se stává státotvornou silou. A Putin tedy řekl, tohle je ta elita Ruska, nová elita Ruska, která zaplní mocenské kanceláře. Ano, cílem Západu je likvidace Ruska. Ano, pracují na tom stejně jako dřív. A 29. února Evropský parlament přijal rezoluci o rozčlenění Ruska. Takové rezoluce tam přijímají. A s těmi máme uzavírat dohody? No to by nás tedy zajímalo, jak hodláte nás tedy rozčlenovat jako Rusko. A tak tedy zase sázejí na elitu, typu na bilionové, na tento řídící sbor, který je připraven zaprodat cokoliv. A ten reálný řídící sbor, ta skutečná elita, kterou tu máme, jen si vzpomeňte, jak to vypadalo v sovětské době. Vojenská elita, to byli ti nejlepší mezi vojáky. Dělnická pracující elita, to byli ti nejlepší z dělnické a pracující třídy, ti nejlepší z nejlepších. To je ta skutečná elita, to je to, o čem mluvil Putin, když říkal, že to bude naše nová elita. Takže když Lloyd Austin vykládá, že bude nutné bojovat s Ruskem, tak je to vzkaz především sem k nám, pro podpindosnickou elitu uvnitř státu, aby takový jako Popov pokračovali v tom, oj, bojím, to přece nemůžeme zaútočit na páníčka, to bychom museli válčit s NATO, tak raději rovnou pojďme kapitulovat. 2 roky bojujeme se sjednoceným Západem. Ozbrojené síly Západu v té míře, ve které mohou být přítomny na Ukrajině, už tam se vším všude jsou. Jak dlouho ještě o tom musíme mluvit? Že všechny ty komplexy HIMARS, SCALP, Storm Shadow a další, že to řídí odborníci ze států jejich původu? Teď už to všechno sami přiznávají. V celé kráse. Scholz se přece neprořekl náhodou. Oni potřebují tu skutečnost legalizovat. Mají příliš totiž velké ztráty a je nutné to už něčím tedy vysvětlit. Jak dlouho asi tak mohou padat další vrtulníky, které ve skutečnosti nepadají? Aby tak mohli vysvětlit počty svých padlých vojáků? Jak dlouho mohou generálové osamoceně pořádat nebezpečné túry do hor a umírat přitom? A kde je ten nejvyšší velitel? Už jsem zapomněl jeho příjmení, který měl být v Mariupolu. Vždyť ten prostě zmizel a místo něj jmenovali jiného. Ale a hlavně se nezajímejte, kam zmizel, to nesmíte. A my přece velmi dobře chápeme, že ho tam mohli zabít. Spálit, aby nebylo důkazů. A potom se prostě vzdali. To není důležité, dá se to najít i na každé Wikipedii. Takže aby se NATO pustilo do té války s Ruskem, musí být jasné, že ji Rusko prohraje tu válku. Takže NATO vstupí do války s Ruskem, jen když ji Rusko prohraje a kapituluje. Nic jiného je nedonutí, aby se angažovali, a tím spíše ne Spojené státy americké. A celá ta situace... Já opakuji, že se připravuje rozsáhlý jaderný odzbrojující útok proti Rusku a přitom je nutné, nebo potom je nutné provést tedy vojenskou policejní akci. A ty Macronovy řeči, to Macronovo prohlášení. Vždyť on zcela jasně řekl, všechno je to promyšleno, o všem se jednalo. Ty informace přece nenechali uniknout jen tak. Je zbytečné označovat ho za šílence, který plácnul nějakou pitomost. Jak se o to pokoušeli na začátku, když se snažili bagatelizovat to téma zase ti, kteří nic nechápali. Ti, kteří to ale chápali, pracovali na Overtonových oknech, jako například Scholz. A k čemu je to zapotřebí? Jestliže jim to nevyjde s tím jaderným útokem, tak chtějí dosáhnout alespoň vyjednávání a potom rozčlenění Ruska. Teď mám na mysli té jeho části, která se nazývá Ukrajina. Nevím, ciky teď dělá s ničím bordel, doufám, že se nedusí Magor Igrikťákem. Protože Rusko se skládá z různých částí. Povolží, Ural, Pomoří, Sibiř a máme přece mnoho různých území a teď chtějí rozdělit naši Ukrajinu. A proč bychom to měli dopustit? Jsou to odedávna ruská území. Ještě je tu tedy otázka k Maďarsku. Aha, tak to jsem přehlédl. Tak. Mimochodem Orbán prý prohlašuje, my nechceme hraničit s Ruskem, už jsme si toho dost vytrpěli, když jsme byli se Sovětským svazem. A čím tak strašně trpěli? Měli se jako prase v žitě, díky Sovětskému svazu přeci měli v Maďarsku všechno. Chtějí ukrajinské území? Žije tam jen 10% Maďarů, zbytek jsou Rusové. A kvůli tomu bychom to území měli přenechat Maďarsku? Pan Pěkný na to říká, nejspíš už teď přichází on. Ať už si tedy myslíme o trianonské, tedy mírové smlouvě cokoliv, která určila území Maďarska, tak celkově se dá říci, že byla spolehlivá a spravedlivá. Celkově. Protože ta území, která Maďarsko nezákonně okupovalo, od něj byla oddělena a připojena k územím, ale v některých případech jen podmíněně, ale přece jen se díky tomu spojily národy. Přestože část tedy uherské Rusy, včetně uherského Novgorodu, zůstala maďarským územím, já to nepřestanu připomínat. Mluvil jsem o tom z celkového pohledu, nebral jsem jednotlivosti. Ano, Maďarsko přišlo o 72% území, no, tak to mi promiňte, ale kolik tam bylo maďarského obyvatelstva? A nyní Orbán zase sní o okupaci. Velmi dobře si uvědomuje, že přejde-li to území pod Rusko, tak může za své expanzivní plány, nebo na své expanzivní plány, na rozšíření Maďarska zapomenout. A jestliže se povede vytvořit nějaký odporný stát banderovské Ukrajiny pod záminkou tedy pomoci ho bude moci připravit o území, což by rád udělal. Ostatně, stejně jako Polsko. Takže ne, NATO bojovat nebude. Jinak by nevytvářeli společný polsko-litevsko-lotyšsko-estonský sbor. Ne, oni by nevytvářeli ten sbor na pomoc Ukrajině. Takže k čemu? No, přece když jsme všichni v NATO, tak proč bychom měli vytvářet nějakou strukturu, že ano, abychom s ní vstoupili na území Ukrajiny a válčit s Ruskem? Ale to jsou právě ty mechanismy, říká pan Pěkin. Jenom straší, že se NATO postaví za Ukrajinu se vším štuldy, že nás, a má nás to zastrašit jako Rusy, abychom kapitulovali. Opakuji, NATO už se zapojilo se vším všudy a se všemi silami, které tato organizace měla k dispozici. A právě proto jsou vedeny natovské dělostřelecké sklady po celém světě prakticky vyrabovány, vyprázdněny, aby tu ukrajinskou ozbrojenou sebranku zajistili dostatečným množstvím munice pro válku s Ruskem. A výsledek? NATO teď samo nemá čím bojovat. Sami už přiznávají, že s výrobními kapacitami jsou na štíru a cena je příliš vysoká, takže což pak ta cena? Vždyť peněz si mohou natisknout, kolik potřebují, jenže kromě nich nemají nic. V té mírové době, kdy tu už nebyl Sovětský svaz, se uvolnili a uzavřeli velmi mnoho výrob. Ve smyslu, až by nám byli, Rusko už je naší kolonií, máme tam své policejní síly a navíc je dorazíme ekonomickými metodami, dosadíme tam na Bidulinu a tato genocidu národa provede a rozloží jim ekonomiku a bude. Tak proč bychom měli vyrábět munici a kde bychom ji potom použili? Žádná ta velká válka nám nehrozí. Teď se té munice zbavili tak, že ji nechali vystřílet. Z jedné strany se poněkud poučili, ale z té druhé se zbavili té munice. A když už nemají příslušné kapacity, jak mají nyní tedy zvýšit výrobu? A kde mají vzít příslušné odborníky? Kde vzít dělníky, mistry a inženýry? Ani suroviny se jim jen tak na ulici přece neválejí v USA. Je nutné přenastavit ekonomiku. A k tomu vyčlenění peněz různým ještě, řekněme. A těm evropským farmářům třeba ano? Ten problém přece nespočívá v penězích. Otázkou je, jaké zdroje na to použijí. Budou-li mít bavlnu? Jo? Zdají použít na mírové cíle nebo na výrobu výbušnin. A tak to je to v každém bodu. Bude se vyrábět olej jako potravina nebo se bude vyrábět jako mazadlo pro zbraně a pro techniku? A tak to je to se vším. Nač použít lehký topný olej? A tak tedy pro tanky anebo pro traktory? To je to, oč jde. Oni nemají zdroje. A my máme zdrojů velmi mnoho. Šíleně mě dokáže vytočit, když někdo začne vykládat, jak to teď rádi dělají. O, tempa výroby jsou teď u nás takové, že ani v sovětské době taková nebyla. A proč to tedy vlastně porovnáváte se sovětskou dobou? Pojďme to rovnou třeba srovnat se starověkým Římem nebo s dobou Ivana Hrozného, ne? Porovnávat ten nárůst tempa výroby bez zohlednění příslušného technicko-technologické zabezpečení úrovně rozvoje, to je přeci hovadina. Jednoduše fenomenální hovadina. V sovětské době byla určitá tempa rozvoje, která ale odpovídala tehdejší technicko-technologické úrovni. Tenkrát neměli přece mobilní telefony a ani roboty, nic takového. Tehdy neměli bagry jen s určitým výkonem. Od té doby ale přece všechno prudce pokročilo a všude se prudce zvýšila produktivita. Takže je nutné porovnávat to s tím, co zmůže technika a jaká tempa růstu výroby je schopná poskytnout a ne s tím, jaká ta tempa byla v Sovětském svazu. A v tomto ohledu je mimochodem ještě jeden zajímavý moment. Víte, proč vyrábíme tak mnoho munice? To proto, že v Sovětském svazu byly ještě za velké vlastenecké války na Stalinův příkaz vyvinuty v celém světě unikátní otáčivé výrobní linky na výrobu nábojů. Nikde jinde na světě nic takového nemají. Všude jinde ručně soustruží každý náboj a my na to máme celou výrobní linku. V poválečné sovětské době jsme nemuseli využívat plnou kapacitu těchto linek. A teď nám vykládají, o, spustili jsme sovětskou otáčivou výrobní linku a podívejte se, jaký tu máme přírůstek tempa výroby vyšší než v Sovětském svazu. protože teď tu munici potřebujeme a kapacita těch linek může být plně využita. Takže o, jaké to hrdinství. Hrdiny ale byli ti, kteří tyto otočné výrobní linky dokázali zachovat v těch proklatých devadesátkách, kteří je dokázali také zprovoznit. To je to pravé hrdinství. Takže se nevytahujte svými tempy, protože to jsou jen bludy a urážka našich předků. Protože, jak znovu opakuji, přírůstek tempa je možné porovnávat pouze v podmínkách srovnatelné technicko-technologické úrovně rozvoje. V polovině 20. století byla společnosti z celé civilizace na jedné úrovni svého rozvoje, že ano? Nebo celá civilizace na úrovni svého rozvoje a nyní je to na zcela jiné úrovni. Ani konec 20. století není vůbec možné srovnávat se současnou úrovní technicko-technologického rozvoje. Takže taková je to situace. Když se podíváte na tyto dvě otázky, tak tvoří ale jeden celek a odpovídají na jedno a to samé. Zda Západ bude v něčem úspěšný nebo ne. A Putin tedy odpověděl, že ne. A ať už se všechna ta podpindosnická pakáž typu na bilionové snaží jak chce, nic nezmůžou. Rusko to ustojí. A jestliže si Západ něco zkusí, tak si to odnese se vším všudy. Západ si tohle uvědomuje a pokouší se to vyřešit tak, aby ruská elita znovu zradila ruský stát, jak tomu bylo v únoru roku 1917, ale už předtím i na začátku 17. století. Taková je situace. Moderátor tedy říká, to byly pro dnešek všechny otázky. A pan Pěkin tedy to jde uzavřít. Tak to už mi nezbývá, to jen než uzavřít. Nic se jim nezdaří, Rusko nikdy neskruší. A Dáňa přišla. Ciky už se blíží. A jestliže se pokusují zlikvidovat Rusko, tak zdechnou, prostě zdechnou. A my možná skončíme v ráji, ale spíše budeme žít dál a budeme dál budovat náš ruský svět na planetě Zemi. A závěrem našeho rozhovoru je nutné připomenout, že mnohé věci jsou nám nepochopitelné ne proto, že náš rozum je slabý, ale proto, že jejich podstata nezapadá do okruhu známých nám pojmů. Současná situace, současný informační stav světa spočívá v tom, že každý z vás se musí vyznat v řízení a musí vědět, jak probíhá řízení složitých sociálních supersystémů, poznámka tedy států. Aby se ty procesy řízení zařadily mezi pojmy, které jsou vám známé, a nepotřebovali jste nějakého toho Pjakina či někoho jiného, aby vám vykládal, jak tyto události probíhají a jak si je dát všechny dohromady. Je nutné si uvědomovat, že analytika to je skládání pucle, jo? A nějaké domněnky či výmysly jsou v této analytice absolutně nepřijatelné. A také to puzzle nedokážete složit, jestliže k němu přistupujete s nějakou svojí představou, že to musí být tak a ne jinak. Musíte se umět vyznat ve všech složitostech a nepokoušet se ty události přizpůsobit takovému obrázku, jaký je pro vás žádoucí. Jaký je přijatelný pro váš pohled. Musíte si rozšiřovat svůj rozhled, abyste porozuměli tomu, jak to všechno probíhá. A pokud k tomu budete přistupovat se zúženým pohledem, tak nakonec dojde k chybě řízení a vy ty události přestanete chápat, bez provedení korekce už jim neporozumíte. A vy je musíte umět chápat sami. A tyto znalosti o řízení složitých sociálních supersystémů jsou vyloženy tedy jen v jednom zdroji, v prací vnitřního prediktoru souborně sociálně spravedlivé Rusy, tedy zkrátka písemně SSSR, ale nemá to nic společného se Sovětským svazem. Tedy celým jménem Svazem Sovětských socialistických republik. Tak. Konkrétně tento silný manévr, tyto události, které jsou ve světě skutečně přelomové, jsou teoreticky rozepsány ve třídílné práci Válka, stát a bolševismus. V prvním díle o státě je popsáno, co je to stát a zda jsou všechny státy skutečnými státy. Ve druhém díle Válka, jaké jsou způsoby vedení války a ve třetím díle bolševismus, tedy kde je východisko z této noční můry, kterou na planetě Zemi vytvořil globální prediktor a jak se může celé lidstvo zachránit. Východisko je v unikátním jevu ruské kultury, ruského národa, tedy v ruském bolševismu. To právě proto tak nenáviděl bolševiky Hitler i strůjci naší pěrestrojky, tedy přestavby, že ano. Jen si vzpomeňte, že právě její architekt Jakovlev oddělil bolševiky od komunistů a prohlásil, že komunisté jsou ti dobří a bolševici ti špatní. A nyní, když někdo z analytiků prohlašuje, že bolševici jsou ti špatní, nebo nazývá bolševickými nějaké sadistické metody a nelidské chování, tak vězte, že je to zrádce a že je to vlasovec, který Rusko nenávidí a právě proto je na jedné lodi s Hitlerem a těmi dalšími, kteří bojovali proti bolševikům, kteří likvidovali ruský národ. Čtvrtá kniha. Ta je určená k tomu, abyste se vyznali ve složitostech. Neustále se nás teď ptají, že ano, říká pan Pěkin, jak bude postupovat ten či onen stát a co bude tím státem, s tímto státem a co může dělat a jak se bude rozvíjet. Stejně tedy jako v armádě podle uniformy a její výložek poznáte, ke kterému druhu vojsk patří ten či onen voják. Jaké postavení zaujímá ve vojenské hierarchii? Jakou má specializaci podle jeho uniformy, podle rozlišovacích znaků výložek, tak stejně tak v případě státu to můžete zajistit nebo zjistit, když se podíváte na jeho vlajku a další symboliku. Obzvláště tedy na vlajku, a proto jsme vydali knihu Státní symboly a státní suverenita. Je to na světě jediná kniha, která odhaluje heraldiku výslovně z té organizační stránky, protože předtím heraldici vždy vykládali, o, tento erb je starobylý, tento je starší, tento je zase mladší. Ale jakmile přijde řeč na státy, ne, o tom my mluvit nebudeme. Vždyť i ty znalosti o heraldice jsou předávány podle zasvěcení. A my jsme to předložili celému světu, takže čtěte, osvojujte si ty znalosti, abyste se v tom vyznali. Naši partneři pro stávající situaci obnovili vydávání starých prací vnitřního prediktoru, tedy souborné sociálně spravedlivé Rusy, v nové sérii s názvem Knihovna konceptuálních znalostí. V prvním díle jsou to práce o ekonomice. Nejsou tam samozřejmě všechny, ale většina těch, které jsou použitelné a potřebné pro stávající okamžik. Druhý díl je o imitačně provokační činnosti, abyste si tedy nevytvářeli falešné modly, třeba z člověka, který celou dobu Rusko ničil a najednou ze sebe začal dělat vlastence. Příkladem je právě Dmitrij Anatolievič Medvěděv. Když byl prezident, tak Rusko je ničil a neudělal nic pro to, aby Rusko vzkvétalo. A nyní je z něj slovní vlastenec. A já se ptám, do telegramu on ty své statusy píše on sám? Protože když začne mluvit, tak jsou najednou ty jeho výrazy poněkud slabší. Nemám na mysli ve své frajeřině, ani v tvrdosti, ale výslovně v loupce vlastenectví v porovnání s tím, co je například v jeho telegramu. Tak. Třetí kniha. To je dostatečně všeobecná teorie řízení, což je páteř koncepce sociální bezpečnosti. Čtvrtá kniha je Ejhle Puškin, tedy o konceptuální podstatě Puškinovy tvorby. A vydán byl doplňkový díl analytických zpráv k té třídílné práci Válka, stát a bolševismus. To jsou analytické zprávy z různých let, které pomáhají lépe porozumět těm událostem, které jsou popsány právě v té třídílné knize. A vydány byly v sérii o světě křivých zrcadel. A ten díl se nazývá Fleet is Being. také byl vydán další doplňkový díl, takže pracujeme na třetím vydání třídílné knihy, abyste si zase je nemuseli kupovat všechny. A já opakuji, že každému člověku postačí i to první vydání. Jestli jste si koupili druhé, tím spíše. A to, co bude rozšířeně probráno ve třetím vydání. Máte-li teoretickou přípravu, tak už si vůbec nemusíte to třetí vydání kupovat, stačí vám i to první. Ale pokud vás zajímá ta faktologie, tak většina těch doplněných materiálů, které budou součástí třetího vydání té třídílné práce, byla shrnuta našimi partnery v tom doplňkovém díle k prvnímu vydání, tedy té práce Válka, stát a bolševismus. Takže pokud se budete nebo chcete podívat, co je tam nového, tak si můžete koupit tento doplňkový díl a nekupovat si celou zase třídílnou práci od znova. Někdo by si totiž mohl pomyslet, že schválně vydáváme rozšířená vydání, aby lidé neustále jen kupovali nová vydání, první, druhé, třetí. Ne. Kdo si to chce koupit, tak prosím. Ale už i to první vydání je v podstatě ukončené. Ono je to tak, že pokaždé, když mluvíme s lidmi, tak se ukazuje, že je nutné ještě rozepsat to či ono. Ta naše vydání jsou přece doplněná a upřesněná. Nebo lidé prostě dobře nechápou, protože už to bylo napsáno. Nebo přesto, že už to bylo napsáno. Ach, jak je to tedy? Teď už to chápu. Takže jsou tam doplňkové informace, kde jsou podrobněji rozepsané ty či ony teoretické, tedy otázky. A my přes tyto informace popisujeme procesy řízení. Takže, abyste nemuseli kupovat třetí vydání, stačí si koupit jen doplňkový díl a hotovo. Pokud někdo stojí o ty doplňkové informace, že ano, a ty analytické zprávy, ty vám skutečně doporučujeme, protože je to důležité doplnění k těm informacím v té třídílné práci. Kdysi byly vydány v sérii o světě křivých zrcadel, dneska jsem zase četl konečně ve vaně. Tady začátek války, už se vydánce 50 a nedal jsem si tam záložku, protože mi... Ne, já jsem jí tady záložka ruské knihy 21. Takže ji tam uložím a Málka mi chtěla zrekvírovat, takže takhle ne. Mimochodem v té sérii byl samostatně vydán čtvrtý díl o bolševismu. Než vyjde tedy to třetí vydání, tak už máte k dispozici tento díl o bolševismu z té série o světě křivých zrcadel. Takže tyto práce jsou k dispozici. Čtěte i další práce a stávejte se konceptuálně mocnými. Braňte zájmy své i své rodiny. A s tím vědomím, že se, jak se budují procesy řízení ve státě, můžete bránit zájmy své i své rodiny tak, abyste tím zároveň bránili zájmy svého státu a zajistili mu blahobyt, stejně jako mír a světlou budoucnost svým dětem. Nebude-li totiž našeho státu jako Ruska, tak přestože jste si vybudovali ve své kajutě nějaký svůj lepší svět, tak se vám zroutí společně s utopením celé lodi. A jestliže víte, jak se buduje řízení složitých sociálních supersystémů, státu, tak dokážete svou každodenní činností bránit zájmy své i své rodiny. A bránit tím zároveň i celostátní zájmy a tím opět i dlouhodobé zájmy své i své rodiny. Teď už mi nezbývá, než vám popřát mírové nebe nad hlavou a štěstí. Do příštích setkání. Máme 2 minuty, dámy a pánové. Takže materiály koncepce sociální bezpečnosti v češtině i slovenštině naleznete na stránkách leva.net.webnode.cz, také na ksbzdroje.cz a prout.národní.hrdosti.cz. A tu čtyřdílnou práci o světě křivých zrcadel. Státní vlajky a státní suverenita, kdo přinutil Hitlera přepadnout Stalina a spoustu dalších máte právě vydáno jen a díky a pouze nakladatelství, ono to nebude vidět, zakázané vzdělání inženýra Jana Buska, takže se tam koukněte zakázanévzdělání.cz. Nuž, dámy a pánové, koukám, že čas se nám naplnil, a Klatovi jsem připraven odvysílat střípky a začít 8. roční vysílání, takže Jirka začíná 8. rok vysílání, super. Tak, tady ty dva homoše uchyláky si vymažu, abych na ně nemusel čumět. Dámy a pánové, chtěl jsem vám ukázat ještě zničení HIMARSu a radaru a další věcí, co se stalo teď, právě, že se to děje. Tak, ale to si dáme jindy. Mějte se krásně, děkuji vám za pozornost, děkuji vám za šíření, za sdílení, za sledování, jak tady na Svobodném vysílači, za jakoukoliv podporu Svobodnému vysílači, co jsme tady díky vám a pro vás. Tak, jestli chcete, tak přímo podporu Studio Kadaň na Odyssey. Jo, Studio Kadaň, tam to najdete. Takže díky moc, mějte se krásně a už dáme jenom děkovačku a nechám to Jiržimu. Mějte se krásně a dobrou.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.